Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Kako smanjiti zagađenje životne sredine? Kakav vazduh udišemo? Dokle se stiglo u prevladavanju klimatskih promjena i smanjenju emisija gasova staklene bašte? Šta su glavni izazovi? Zašto je za sve nas važno ispunjavanje obaveza iz poglavlja 27 koje se bavi životnom sredinom? Samo su neka od pitanja o kojima razgovaramo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gost prvog programa Radio Beograda je emisije U središtu pažnje, Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Gospodine Trivan, dobro veče i puno vam hvala na odvojenom vremenu za naš program.
Dobro veče, hvala vam što ste me pozvali.
Predlažem da razgovor započnemo porukom sa konferencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime u Katovicama u Poljskoj, na kojoj učestvuje i Srbija. Najnoviji izveštaji pokazuju da su posle 4 godine stagnacije emisije gasova staklene bašte u svetu ponovo u porastu. Kako bi se ispunili ciljevi klimatskog sporazuma iz Pariza, sve države će morati da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte za čak 45% do 2030. godine. Pre nego što pređemo na situaciju u našoj zemlji, pitaću vas zašto ono što sada zemlje rade na smanjenju emisija gasova očigledno nije dovoljno?
Delikatno pitanje na koje odgovor teško da može da bude jednostavan. Počet ćemo od toga da našim slušalcima moramo da kažemo da je u osnovi zagađivanja životne sredine na planeti profit. I da to stanje traje otprilike 200 godina i kada to uzmete u obzir i prihvatite kao činjenicu kojoj nije potrebno dokazivanje, onda ćete svi zajedno i onda ćemo svi zajedno razumeti zašto je tako teško smanjiti emisiju gasova staklene bašte, zbog toga što zapravo emisija staklene, gasova staklene bašte jeste rezultat proizvodnje, dakle proizvodnje nečeg profita. To znači da ljudi i zemlje nisu spremni da se odreknu svog profita, a to što se u međuvremenu gušimo i umiremo, to njih naravno ne interesuje. I dokle god profit i ovaj liberalni kapitalizam koji dominira svetom, kako god da ga nazovemo, bude prisutan na ovaj način u svetu, teško ćemo zaista naći načina da se pomerimo korak dalje, što se dobrim delom ne odnosi na Europu, jer najnaprednije zemlje u Europi, a to su pre svega u ovom ekološkom smislu skandinavske zemlje, one su na sasvim drugim logikama, gde je životna sredina i pravo građana na zdravu životnu sredinu daleko važnije od svakog drugog prava.
Srbija je već ispunila odredbe samita o klimatskim promenama iz Pariza. Da li to zapravo znači da mi nastavljamo sa modernizacijom svoje industrije i sa ulaganjem u nove tehnologije, i koje su to nove tehnologije?
Srbija u ekološkom smislu ima situaciju koja se nalazi zapravo opisano na način da je naša privreda prethodnih 20-ak godina ubijena i da stoga Srbiju nije ni imalo u tom smislu šta da zagađuje. Prema tome, apsurd situacije je da mi s jedne strane smo nerazvijeni i nemamo privredu, te stoga imamo, bar kada je emisija gasova staklene bašte, situaciju mnogo bolju nego što bismo imali da industrija funkcioniše. To je upravo moment koga smo mi svesni i prednosti, dakle da sada tehnologije i nove fabrike koje se otvaraju moraju da poštuju najviše standarde kad je u pitanju životna sredina, a srećna okolnost je takođe što nam dolaze kompanije iz inostranstva koje već u svojim politikama imaju ugrađena pravila zaštite životne sredine, dakle ne moramo nanovo da se ubeđujemo oko toga što je važno da se uradi, stoga će to tako i dalje ići.
Da. Ukoliko postoji neko pitanje koje jedna zemlja ne može sama da reši, to je svakako pitanje klimatskih promena. Slažete li se da je Srbija na toj dugoj listi zemalja koje već trpe posljedice klimatskih promena, s obzirom da smo ih i osjetili u bliskoj prošlosti, poplave iz maja 2014. kao i prošlogodišnje suše koje su uticale i na BDP, na trgovinsku razmenu, a samim tim i na naš životni standard?
To je tek početak. Srbija, po proceni naučnika, spada u područja na planeti koja će biti najpogođenija klimatskim promenama. I ono što se desilo tačno onako kako ste vi opisali je samo početak duge epopeje našeg bavljenja posljedicama klimatskih promjena, a to znači da ćemo sve više imati suša i padavina kad im vreme nije, i to u količinama na koje apsolutno nismo navikli. To će proizvoditi koliko nestašice i pad proizvodnje hrane, do toga da će proizvoditi ogromne štete od poplava i gubitke života. I zato je važno da Srbija već sada, kažem, inovira svoje planove koji su planovi s jedne strane pošumljavanja, s druge strane planovi izgradnje i održavanja ili renoviranja protivbujičnih objekata koji u Srbiji negde postoje i do 1970. godina. Ona bivša zemlja jako vodila račun o tome, a kasnije se sve to urušilo. Dakle, tek počinjemo da se borimo sa tim stvarima, a moram da kažem da sve vreme, ako budemo pametni, ćemo morati da i tekako pošumljavamo, jer će to biti najbolji način za ublažavanje posljedica klimatskih promjena.
Gospodine ministre, da li ste na bilateralnim sastancima koje ste intenzivno imali ovih dana, govorit ćemo o velikoj konferenciji koja je održana u Beogradu, dogovorili konkretnu saradnju kada je reč o pošumljavanju i kod nas i u okolnim zemljama regiona?
Jesmo, razgovarali smo o tome sa predstavnicima svih zemalja sa kojima smo se bilateralno susreli, ali smo i javno, plenarno, kao i svaki put do sada, govorili o tome da inovativno rješenje o kojima smo razgovarali u Beogradu na konferenciji koju smo održali, koliko god da to apsurdno zvuči, jesu zapravo jedno od inovativnih rješenja, po znacima navoda, inovativnih jeste pošumljavanje, i da ćemo pokušati, i već neke konkretne dogovore imamo sa nekim zemljama koje su nam susedne, da zajednički u nekom trenutku krenemo simbolične akcije pošumljavanja, ne bismo li indukovali čitav region da to više radi, jer, kažem, čitav region će biti snažno pogođen klimatskim promjenama i jedan od najboljih načina da to ublažavamo jeste zapravo pošumljavanje, ali to je i prilika da ekologiju, kolokvijalno rečeno, iskoristimo kao instrument negde pacifikovanja međusobnih odnosa u ovom delu Evrope, jer ekologija zapravo nema hipoteku nikakvu u nekim bivšim događajima, ona za 20, 30 ili 40 godina, i moram da priznam da predstavnici svih zemalja iz okruženja od bivše Jugoslavije pa nadalje su vrlo raspoloženi za saradnju i vrlo su raspoloženi da radimo stvari koje su nam uzemno potrebne. Nema granica, razume se, u ekologiji, i mislim da će ovo biti komparativno gledano jedno od najvažnijih oblasti koje će ovaj region ponovo zapravo integrisati.
Vratit ćemo se u toku razgovora još jednom na ovu vrlo važnu temu. Predlažem da još nešto kažemo o klimatskim promenama, s obzirom da ste rekli da će Srbija biti posebno pogođena klimatskim promenama. Šta očekujete od usvajanja zakona o klimatskim promenama, odnosno šta mi radimo na planu adaptacije na klimatske promene?
Važno je da napomenuti da ovo što sam već dva puta rekao i ponovit ću vjerojatno još koji put u kraju emisije, osim primjene novih tehnologija koje zaista ne zagađuju životnu sredinu, naročito vazduh, to je jedna od adaptacija na klimatske promjene, da ne zagađujete više
svoju životnu sredinu.
Tako je. Dakle, reč je o emisijama i emisijama gasova. Isto kao što je ta priča o pošumljavanju, koja se mora ponavljati stalno, jedan od ključnih faktora adaptacije, i mi smo u Beogradu već pre nekoliko godina izgradili i izradili čitav plan adaptacije na klimatske promjene zajedno sa akcionim planom, i to ćemo kroz ovaj zakon koji ćemo usvojiti o klimatskim promjenama na nivou Srbije također uraditi, ali najvažnije što taj zakon donosi je naša intencija, ili srpski rečeno naša namera, da se sve sektorske politike prilagode politici potrebe za zaštitom životne sredine. To neće biti lako, zato što će, siguran sam, neki resori drugi pružati otpor našem stremljenju i našem nastojanju da ih moramo ubediti da je mnogo važnije da vodimo računa o životnoj sredini nego o nečem drugom.
Na koje resore mislite? Ko će pružati otpor?
Ne bih o tome da pričam sada dok ne budem sa kolegama porazgovarao. Kad budemo razgovarali, onda ćemo biti u prilici da pričamo.
Kad govorite o velikom planu adaptacije, šta osim pošumljavanja i svih napora, evo i zakona koji će se primjenjivati, još podrazumeva taj plan?
Plan adaptacije svakako podrazumeva u ovom tehnološkom smislu koji sam spomenuo, i u onim segmentima da je moguće zamenu energenata, upravo opet zbog emisije gasova staklene bašte, jer čitav zakon jeste baziran na potrebi smanjivanja emisije gasova staklene bašte. Dakle, vrtećemo se oko energije sve vreme, koju energiju koristimo, koju energiju trošimo, koje tehnologije koristimo na taj način i koje ćemo alternative uspeti da nađemo. U svetu sada već postoji toliko tehnologija koje uspešno ili bar relativno uspešno zamenjuju ove postojeće, i mi ćemo se sa tim svakako boriti. No, u Srbiji će glavni problem biti korišćenje uglja, jer je ugalj zapravo kao fosilno gorivo jedan od najvećih zagađivača planeta.
Čemu, gospodine Triven, mora da se prilagodi domaća privreda pre svega, i kakve su posljedice za one firme koje se ne budu pridržavale ekoloških standarda, koje ne ograniče emisiju gasova staklene bašte, štetnih gasova, naročito ugljen dioksida?
To je jako važno pitanje i jako dobro pitanje. I ovo je prilika da na ovaj način pozovemo ponovo sve privredne entitete da na vreme počnu da menjaju svoje tehnologije, budući da mi sada praktično učestvujemo na svetskom tržištu koje kao standard proizvoda prihvatava samo one proizvode, ili pre svega one proizvode koji se proizvode na ekološki način, a to podrazumeva da istovremeno smanjujete značajno, recimo, emisiju gasova staklene bašte. Oni koji to ne budu radili, ne samo u našoj zemlji, imaće problem da prodaju svoje proizvode, kako kod nas u zemlji, tako i u inostranstvu. što će reći, na period od skoro 10 godina i nešto manje, mi ćemo biti u toj tranziciji promjene tehnologije u privredi. Dakle, oni koji misle da i dalje funkcionišu i da i dalje prodaju svoje proizvode, moraće da vode računa o energetskoj efikasnosti, moraće da vode računa o emisiji svega onoga u životnu sredinu, ne samo gasova, nego i otpadnih voda i načina na koji se to prerađuje. Dakle, svaki proizvod koji bude proizveden, a ne u skladu sa ekološkim standardima, imaće jedan negativan ekološki pečat. To će značiti da neće biti moguće da se proda na svjetskom tržištu.
Nedavno ste na konferenciji Inovativna rešenja za smanjenje zagađenja u jugoistočnoj i južnoj Evropi, održanoj u Beogradu, između ostalog rekli da je moralna obaveza i najveći izazov danas borba protiv zagađenja i za očuvanje životne sredine. Gde je Srbija u ovom trenutku? Šta smo uradili u ovoj oblasti? Zahvaljujući vašem timu.
Pa, mi smo na početku. Ali, najprej treba da se podsjetimo da je Srbija još 1948. godine počela da se brine organizovano kroz postojanje Zavoda za zaštitu prirode svojom životnom sredinom. Da smo 1991. godine bili jedan od prvih zemalja u regionu koja je osnovala Ministarstvo životne sredine i da sve vreme taj proces negde teče. Naša teškoća u svemu tome je nedostatak novca. Ali istovremeno nije dovoljno brzo tekao proces osvješćivanja naše nacije o tome koliko je životna sredina zapravo važna. Ali tu ja ne mislim da treba sada očajavati, jer što je bilo, bilo je. Sve ovo što mi sada prolazimo, razvijene zemlje su u Evropi prošle pre jedno 20-25 godina i sad je mnogo važno da mi vidimo gde su one bile pre tih 20 godina, da ne napravimo greške koje su oni napravili, da preskočimo neke tehnologije koje su oni morali da primene jer tada drugih nije bilo i da na taj način smanjujemo taj jaz između razvijenih zemalja i nas, a u stvari da brže dopremo do zdrave životne sredine. Dakle, osnivanje ministarstva koje je sada samostalno je bilo jedan ključni politički korak koji je i našoj i svetskoj javnosti rekao da Srbija misli ozbiljno kad je u pitanju životna sredina. Razume se da je to samo prvi korak i da ovaj naš posao u ovom trenutku je donkihotovski, možda i Sizifov, ali neće dugo biti tako. I mi smo, duboko verujemo, za godinu i po dana koliko postojimo i tekako podigli značaj teme životne sredine u društvu, što je uvek prvi korak ka rešenjima i ciljevima, otvarajući različite teme. S druge strane, Srbija ima prirodu koja je vrlo potentna u regionima koji nisu zagađeni, a ima ih u Srbiji. Zapravo nalazimo se na teritoriji koja je u svetu jedno od 40 najbogatijih područja biodiverzitetom. Dakle, i tekako imamo prirodu koja nam je važna i zbog nje same i zbog nas koji živimo u tom zdravom ili potencijalno zdravom okruženju. Dakle, postoji čitav niz mera koje će Srbija morati da preduzme da bi životnu sredinu dovela u red, jer u ovom trenutku, ako me pitate za dijagnozu, mimo onoga kakvo je stanje svesti u društvu, što sam već rekao, kakva nam je životna sredina, životna sredina u Srbiji nije na zavidnom nivou.
Da. Zbog čega, pre svega?
Zbog istorijskog zagađenja koje je ono što je već viđeno, rekoh, u zemljama koje su razvijene od nas. Dakle, mi najmanje 40 godina, sigurno, kako smo i ušli suštinski u industrijsku revoluciju i tehnologije, mi smo temeljno 40-50 godina svakako zagađivali životnu sredinu, pre svega ispuštanjem neobrađenih otpadnih voda, bacanjem smeća gde kome padne na pamet, nepostojanjem sanitarnih deponija, emisijom svakojakih gasova u vazduh, sečom šuma koja je ponegde dobijala epske razmere i jednom opštom nebrigom o zemljištu, posebno kad je poljoprivreda u pitanju, jer poljoprivreda korišćenjem hemijskih proizvoda zagađuje životnu sredinu i moram da vam kažem da planetarno gledano poljoprivreda je zapravo najveći zagađivač životne sredine.
Da li to zapravo znači da mi kao građani još uvek nemamo dovoljno svesti o tome koliko je važna zdrava životna sredina, okolina u kojoj živimo?
Apsolutno. To nam govori naše
i kakve su posledice.
Pa posledice udišemo svaki dan.
Da, da.
To koristim kao metaforu. Da, da. Ali je i bukvalno tako. Dakle, posledice su onakve da mi zbog loše kvaliteta vazduha prema proceni Svjetske zdravstvene organizacije godišnje izgubimo oko 6000 života samo zbog posljedica bolesti koje su izazvane lošim kvalitetom vazduha, i da ne ređem dalje. Dakle, moramo da stavimo prst na čelo i da dobro razmislimo kako se svako od nas pojedinačno ponaša, ali isto tako država ima još značajniju ulogu da stvori uslove da mi kao građani možemo da upražnjavamo zdravije stilove života i koristimo zdravije tehnologije. I zato postoji ne samo ovo ministarstvo, i zato mi pokušavamo i činimo značajne napore da bismo čitav taj proces pokrenuli koji predugo stoji na mrtvoj tački.
Vi kao ministarstvo zaštite životne sredine i vaš tim činite značajne napore. Spomenuli ste državu. Šta radi država? Da li ste zadovoljni tim feedbackom od strane države?
Pa nisam. Zadovoljan sam činjenicom da postoji ministarstvo i zadovoljan sam neometanjem u nekim procesima koje smo pokrenuli. Zadovoljan sam izuzetnom osjetljivošću građana sve većom na pitanja potrebe za zaštitom životne sredine. Mogu i da navedem primere.
Naravno.
Bacanje smeća, recimo, u Rasinu, gde ljudi reaguju na mrežama. Sečenje stabala u Košutnjaku, gde ljudi reaguju na mrežama. A do pre godinu dana se to isto dešavalo, ali niko nije reagovao. Zadovoljan sam odnosom medija prema temama iz životne sredine, što nikada do sad nije bio ovakav slučaj. Dakle, ja sam u ovome više od 30 godina. Ovo je zapravo moj život. On je posao. Ali kad vidite razliku u godinu dana u odnosu na ovo što je sada i što je bilo pre godinu dana ili što je bilo pre 10 godina, time sam zadovoljan. Ono čime nisam zadovoljan, to je da se još u privredi, u institucijama ne shvata dovoljno značaj onoga što radimo. Moramo tehnologije da menjamo. Nisam zadovoljan količinom para koja nam je na raspolaganju da bismo mogli da vučemo snažnije poteze do sada u svemu ovome, i na izvestan način moram da budem ambiciozniji i u pogledu toga da moramo još više da budemo prisutni, moramo još više da budemo agilni u borbi za pravo na životnu sredinu i u rigidnosti sprovođenja zakona koji postoje. Jer Srbija ima prilično dobre zakone u životnoj sredini, ali imamo ozbiljan problem da ih sprovedemo. Tu se krije jedan od glavnih razloga u ovom momentu kvaliteta naše životne sredine, jer mi nemamo niti dovoljno svesti tamo gde se zagađuje da se to ne sme raditi, niti imamo dovoljno ljudi u inspekciji da bismo to mogli da sprovedemo kako treba. I u ovom trenutku, ako izuzmem novac, i pritom moram da kažem da novi ministar finansija ispoljava daleko više razumevanja za potrebe životne sredine, to ćete videti već sledeće godine, ali s druge strane, u ovom trenutku najveći problem koji ministarstvo životne sredine ima jeste nedostatak ljudi. Nas u ministarstvu ima 250, ne računajući nekoliko institucija i agencija, ali za naše potrebe, za naše ambicije i imajući u vidu svetske standarde, nas bi trebalo da bude preko 560. Mm-hmm. Dakle, mi imamo sistematizaciju još 180 predviđenih slobodnih mesta, sada bi bilo potrebno da se sledeće godine sa ministrom financija dogovorimo koliko možemo da primimo u prvom koraku, jer bez tog te infuzije novih ljudi, s jedne strane nama ljudi iz ministarstva najkvalitetniji odlaze, jer odlaze na sebi bolja radna mesta, a s druge strane nemamo priliv novih ljudi. Mi smo doveli tamo mojim dolaskom nekoliko vrlo kompetentnih ljudi na mesta državnih sekretara i pomoćnika, i to je ključ cele priče, ali to je samo vrh piramid. Nama se trebaju ozbiljni i operativci i stručnjaci koji su ispod toga da bismo mogli da dostignemo ovo što smo sve pokrenuli. Ogromne su ambicije, već smo puno toga uradili, o tome ćemo možda neki drugi put, ali trenutno glavni problem ministarstva je nedostatak ljudi.
Osim tog problema, spomenuli ste novac koji ste nekako ostavili u drugi plan. Ipak ću vas pitati, s obzirom da ste rekli da ministar financija Siniša Mali ima razumevanja za vaše ministarstvo, da li ste zadovoljni iznosom koji će se izdvojiti u budžetu za 2019. za zaštitu životne sredine, s obzirom da Fiskalni savet, takođe koji je partner vladi, ima primedbe, odnosno zaštitu životne sredine stavlja kao prioritet?
Pa jeste, to je zanimljiva situacija da najčešće ljudi od kojih najmanje očekujete negde najviše razumeju.
Oni su radili čitavu studiju o zaštiti.
Tako je. Oni su se, kako naš narod kaže, ničem izazvano, javili nama pre više meseci, negde prateći naše izjave i ono što radimo. I zainteresirala ih je ta činjenica da ja sve vreme govorim o tom investiranju od blizu 15 milijardi evra u životnu sredinu u narednih 30 godina, gde su to cifre...
Što predviđeno je poglavljom 20.
Gde su to cifre koje su manje više tačne, s jedne strane, i s druge strane da to otvara apsolutno privrednu aktivnost, jer gradite infrastrukturne objekte, dakle to je podizanje BDP-a. I prošle godine smo imali problem da se razumemo oko toga. A onda se pojavio ne samo fiskalni savet, koji je tražio podatke, mi smo dali sve podatke i bez da smo ih indukovali, naprotiv, su napravili tu analizu koja je javnosti dostupna, gde kažu da bi u životnu sredinu već 19. godine moglo da se uloži 35 milijardi dinara. Dakle, da toliko prostora ima u budžetu. Budžet ima drugi prioritet u ovom trenutku, ali istini za volju mi 35 milijardi sljedeće godine ne bismo mogli da potrošimo. Zašto? Zato što ukoliko hoćete da uđete u ciklus investiranja, vi prvo morate da uradite projektnu tehničku dokumentaciju. To su papiri. I Srbija, kao i sve zemlje u okruženju, nema urađenu projektnu tehničku dokumentaciju za sve te infrastrukturne projekte u oblasti životne sredine. I tu grešku istu su napravile sve zemlje apsolutno u našem okruženju. Ja ne želim da napravim tu grešku. I zbog toga insistiram na tome da je ubedljivo najvažnije pitanje politike ministarstva u ovom trenutku sve vreme izrada projektno-tehničkih dokumentacija koje treba da rade lokalne samouprave i ostali subjekti koji će to morati da rade od privrede pa nadalje. I tu je glavna borba bila i prošle ove godine. I Siniša to razume, jer mi smo kroz Beograd prošli taj proces kad je u pitanju nekoliko ekološki infrastrukturnih objekata, uključujući Vinču, i zbog toga je njegovo i moje prvo pitanje na sastanku vezano za budžet koji je bio već pri kraju kad je on došao na čelo ministarstva, šta radimo sa projektima. I ja naravno nisam zadovoljan količinom para koje su obezbeđene u budžetu Srbije za životnu sredinu, ali na drugoj strani Siniša je, čini mi se, našao način da mi dođemo do novca na drugi način. I ja sada još ne mogu da govorim još nekoliko dana dok mi ne rešimo to pitanje, ali sva je prilika da će to zaista tako biti, te s te strane, ukoliko se to bude dogodilo što smo Siniša i ja planirali, onda će zaista ova 19. godina biti u stvari taj početak ciklusa investiranja u projektno-tehničke dokumentacije. To bi moglo da znači da već od 2020. godine polako, ali sigurno i efektno, ulazimo u finansiranje i izgradnju infrastrukturnih objekata u životnoj sredini. I uzgred da kažem da je povećanje budžeta Ministarstva životne sredine u odnosu na prošlu godinu prema našoj računici, ako se ne varam, 18%, što nije malo, bez obzira na to što sam ja nezadovoljan, jer imam pravo da budem nezadovoljan. I taj podatak je takav da je to zapravo, ako izuzmemo par ministarstava, među većim procentualno povećanjima budžeta u odnosu na druga ministarstva. Dakle, u vrhu smo te lestvice po procentu povećanja. Dakle, sa aspekta finansija mi smo visoko, a sa aspekta mojih zahteva i potreba Srbije mi tek treba da porastemo i negde godinama koje dolaze ja bih voleo da bez obzira na izvore, da li će to biti iz budžeta ili kako Siniša kaže, ne mora baš da bude sve iz budžeta.
Iz donacija.
Postoje rešenja, on je to vrlo kreativno, čini mi se, smislio. Dakle, mi moramo da idemo ka investiranju koje će se kretati od 12-15 milijardi dinara u godinama koje dolaze. Dakle, važno je da javnost zna da mi u ministarstvu tačno znamo šta treba da radimo, da se korak po korak pripremamo za to, ali da istovremeno nećemo uzimati novac koji ne možemo da potrošimo.
Naravno.
Dakle, ne želim da budemo, ne znam ni pravu reč za to da kažem, nezahvalni, gramziv ili kako god hoćete. Ne, mi ćemo uvek tražiti onoliko para koliko mislimo da možemo da potrošimo. U ovom trenutku možemo više nego što je ovih formalnih 6,7 milijardi dinara, ali evo, postoji taj neki drugi izvor i kažem, za nekoliko nedelja ćemo pričati o tome koliko je to još para.
17:34, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naš gost danas je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Razgovor nastavljamo posle bloka reklama.
Eko. Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica. Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana Novi Puls grada.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Mi smo naci, inovaci. Znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacije. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
Eko.
Talasan.
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 Za koliko godina bi Srbija znanjem, inovacijama i obrazovanim ljudima mogla da dostigne najrazvijenije zemlje? O budućnosti sektora koji godišnje raste po stopi od 25% do 30% razgovaramo sa ministrom za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem. Tvrdnjom da je stvorio prve genetski modifikovane bebe, kineski naučnik zbunio je i stručnu javnost i obične ljude. Tim povodom sagovornik nam je dr. Nima Fazlagić, ginekolog, član Centra za bioetičke studije. Četvrtak, 10.05, Radio Beograd 1. Sa vama je Olivera Stajić.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Gost emisije u središtu pažnje, Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Nastavit ćemo razgovor. Najpre idemo u Niš. Niš je, naime, od 17.30 domaćin pravog vaterpolo spektakla. U bazenu Čair, u trećem kolu Evrokupa, igraju Srbija i Hrvatska. Oba tima su do sada pobedili Rumuniju. Sigurni su učesnici završnog dela ovog takmičenja, koje će biti održano u Budimpešti. Naš izveštač iz Niša je Snežana Pantović. Snežana, izvoli.
Još 4 minuta i 20 sekundi ostalo je do kraja ove prve četvrtine. Hrvatska je upravo u ovom trenutku postigla svoj prvi pogodak i to nakon što je njihov selektor uzeo time out i ta akcija je dogovorena. Oni su ispoštovali sve ono što im je trener rekao i izjednačili na 1-1. Najbolji vaterpolisti, dakle Srbije i Hrvatske, igraju za prvo mesto u grupi D Evropa Kupa i prepune su tribine ovde na Niškom Čajevu. Srbija je povela golom Duška Pjetlovića iz prvog napada, lepo je otvorila ovu utakmicu, A moram da kažem da večeras ovde igraju olimpijski evropski šampion Srbija i svetski prvak Hrvatska i naravno njihovi dueli su uvek više odigli iz jednog jedinog razloga, a to je da je uvek važno nadmudriti, nadigrati onoga za koga znaš da je skoro podjednako tako uspešan kao ti i da je među najboljima na svetu. Dakle, 4 minuta do kraja ove prve četvrtine, Srbija 1, Hrvatska 1.
Naravno, čućemo se još jednom do kraja emisije U središtu pažnje. Hvala Snežani Pantović koja prati utakmicu Hrvatska-Srbija u vaterpolu. Ministre, Srbija je preduzela odlučne korake kako bi ispunila zahteve iz poglavlja 27 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, a koji se bavi, naravno, kao što znamo, životnom sredinom. Kada se kaže odlučne korake, na šta se misli, šta izdvajate, šta je do sada urađeno, šta nije urađeno, šta nam predstoji i zašto je ovo jedno od najzahtevnijih poglavlja?
Pa možemo posebnu emisiju posvetiti samo o tome.
Da, da.
A nećemo, naravno, danas. Pa, onako telegrafski. Poglavlje 27 obuhvata zaštitu životne sredine, šume i vode. Sa stanovišta ljudi koji brinu o načinu na koji živimo, to je najvažnije poglavlje. Istovremeno je najskuplje zbog toga što čitav život u svakoj zemlji, od privrede do društvenog života, u pogledu ekoloških standarda mora da bude prilagođen onome što jesu evropski standardi u svemu tome. I da prilagodite standarde, a to znači da izmenite tehnologije i uradite sve ostalo, treba nam, kako rekoh, negde blizu 15 milijardi evra za sve to. Dakle, zato je to najskuplje poglavlje. A važnost ne treba mnogo ni opisivati, jer je to pitanje našeg života. Dakle, ukoliko imamo zdraviju životnu sredinu, živećemo zdravije, duže, kako mi, tako i naši potomci. A ono što odlučno činimo je u više pravaca, vrlo je kompleksno. Najvažnije je da biste uopšte ušli u pregovaranje sa Evropskom unijom, morate izraditi pregovaračku poziciju za to takozvano i čuveno poglavlje 27, od koga se svi plaše. Ja ga se ne plašim, ali je lako da ga se ne plašite kada ste u tome. I znate, imate perfektan tim ljudi koji se bave time i mi u vladi, koji smo na čelu tog tima, jer je tu reč o multisektorskom načinu rada. Dakle, imamo desetine vrlo kompetentnih i posvećenih ljudi i mi smo sada već, kako sam ja i rekao, protekle godine izradili taj neki draft, nacrt, kako ga ja zovem. Imamo perfektnu saradnju sa tim telom u Evropskoj uniji koje se bavi životnom sredinom, dakle, kako mi to kažemo, DG Environment, dakle, komesar, direktorat za životnu sredinu. I ocena onoga što smo mi uradili kao taj prvi nacrta je odlična i imamo da ispravimo neke, moram reći, kozmetičke, manje više kozmetičke stvari. I mi ćemo stvari ispraviti i popraviti, bolje reći ne ispraviti, do kraja godine. I mi ćemo taj nacrt imati do kraja godine, što je bila moja želja. I da u sledeću godinu uđemo spremni da Evropskoj komisiji ponudimo taj nacrt na konačnu ocenu i da iza toga to bude usvojeno kod nas i kod njih i da krenemo u jednom trenutku otvaranje poglavlja i da se dogovorimo. E, tek tada u stvari sledi taj ključni proces pregovaranja gde vi pregovarajući sa Evropskom komisijom i Evropskom unijom na taj način, pre svega dogovarate šta ćete to uraditi konkretno po svakom pitanju, a ima ih mnogo, do toga što je za građane jedino u stvari važno, u kojim rokovima ćete vi imati obavezu da sprovedete određene promene, kako tehnologije, fabrike, sve što se odnosi na pitanje životne sredine, emisije itd. Dakle, rok je ključna stvar. Tu se krećemo između čekića i nakovnja. Naša želja da što pre dostignemo rokove bi značila da što pre imamo dobru životnu sredinu. A s druge strane, naša želja da rokovi budu što duži je pitanje realnog posmatranja stvari u kojim rokovima zaista realno možemo dostići da izmenimo tehnologije, da zatvorimo neke kapacitete.
Pa šta vi mislite? Da li ćemo uspeti da...
Hoćemo. Hoćemo sigurno.
Ispoštujemo rokove.
Hoćemo sigurno. Neke greške ćemo po teoriji verovatnoće, neke greške ćemo napraviti. Ali onako kako ja vidim naš tim i onako kako vidim tu kompetentnost koja se vija oko mene, onako kako duboko analiziramo ono što su radile sve zemlje u okruženju, kakvi su bili ti njihovi papiri, kakve su njihove pregovaračke pozicije bile, koje su usvojene, kako su pregovarali iza toga i još važnije, kako su postupali nakon ulaska u Europsku uniju, nas vrlo dobro uči tome šta treba i šta ne treba da radimo, uključujući i našu svest o tome da mnoge od tih zemalja sada plaćaju penale Europskoj uniji zbog toga što nisu u rokovima u kojima je to predviđeno dostigli standarde na koje su se obavezali potpisom i ulaskom u uniju. Dakle, mislim da jako temeljno radimo ovaj posao i mislim da ćemo pokušati bez ikakve dileme i verujem u najvećem delu stvari uspjeti da izbjegnemo te Scile i Haribde i da negde nađemo se na optimalnom putu u smislu optimalnih termina, da ne budu ni prekratki, da ne možemo da ostvarimo ciljeve koje hoćemo i s druge strane da ne budu predugački, da bi nam životna sredina bila tako dugo u lošem stanju, jer ne želimo da nam bude u lošem stanju. Na čemu temeljim taj optimizam? Optimizam temeljim na našoj profesionalnosti, jer jedino što ozbiljno emitujem našim, kako bih rekao, saradnicima iz Europske unije, Europske komisije, jeste da ne treba nikako podceniti naše znanje, naše univerzitete, institute, koji su u mnogim delovima zaista perfektni. Ne treba podceniti naše iskustvo, dakle nas koji vodimo u Ministarstvo životne sredine, i jedino što je objektivna teškoća, to je novac, koga mi nemamo. Mi smo siromašna zemlja. Naravno, oni kažu da moramo sve više sami izdvajati sopstvenog novca za finansiranje životne sredine i tu će biti borba u budžetu za to. Ali s druge strane, ja sam siguran da ovi veliki poslovi koje sam spomenuo, pitanje infrastrukture koje se tiče kapaciteta za preradu otpadnih voda, za preradu komunalnog otpada i tako dalje, su poslovi koji mogu da se rade i tekako u privatno-javnim partnerstvima. I ja tu vidim resurs, većim delom, ne sasvim, za finansiranje svega toga i to u roku koji je možda brže nego što bi mogli da očekujemo. Nisam spreman da pričam sada o rokovima, dok ne vidim koliko ćemo brzo izaći iz procesa projektovanja kapaciteta, onih papira o kojima sam pričao na početku, ali da imam optimizam, imam i siguran sam da je moguće da to dostignemo. Tu meni nedostaje samo ta jedna najvažnija karika, to su kadrovi. U smislu broja ljudi.
Rekli ste da.
Taj broj ljudi će biti važan. Mi sada, na čelu opština po Srbiji, nakon nekoliko godina nepostojanja samostalnog ministarstva, imate situaciju da su ljudi dolazeći kod nas u ministarstvo posle dugih svađa koje su međusobno imali u lokalu, da li će ovdje ili onda biti deponija, gde će ovdje ili onda biti sistem za preradu otpadnih voda, to su neki novi ljudi. Oni su mlađi od mene i oni bolje razumeju pitanje životne sredine i po pravilu su dolazili da kažu, hajde da krenemo, nije važno, možda mi nismo ni mogli da se dogovorimo u lokalu, ali sada neka bude kako vi u ministarstvu kažete. To je jako važno jer se promenio pristup čitavoj priči. To mi daje zaista veliki optimizam i to što smo mi naravno u ministarstvu, u organizaciju ministarstva napravili tako da imamo poseban sektor koji se bavi strateškim planiranjem i projektima. Dakle, to je jedan inženjerski pristup koji je u ovoj fazi nužan i to mi daje za pravo da mi već sada imamo rezultate da smo od dolaska i formiranja ministarstva nekoliko takozvanih bottleneck projekata, zakočenih projekata koje je finansirala Evropa zajedno sa nama, kao što su, ne znam, Leskovac, Niš, Kula Vrbas, Subotica i tako dalje, otkočili bez mnogo problema, zato što znamo što radimo i zato što smo znali koje konce treba da povučemo. Ali uprkos tome treba će nam jedna vojska od nekoliko desetina mladih, školovanih ljudi. Ovo nisu komplikovane procedure, ali neko njima mora da se bavi svaki dan.
Da,
kao što to danas radimo u Leskovcu, kao što danas radimo u Nišu, gde imamo svoje jedinice i svoje ljude koji su praktično dnevno prisutni tamo, gde pomažu kolegama u tim lokalnim samoupravama da i tekako uspešno privode poslove kraju, a koji su pre toga bili zakočeni iz sasvim banalnih razloga. Nema više luksuza čekanja, nema više neodgovornosti, odgovarat će se za neažurnost i neefektivnost u poslu. Ministarstvo ne postoji zbog toga da bi govorilo sve super. Ne. Ministarstvo postoji zbog toga da kaže
da
šta ne valja.
Da ukaže na probleme.
Šta ne valja, da pomognemo svi zajedno.
Da se to rešava.
Da dajemo rokove i da svi zajedno to pomognemo. Ko je u stanju to da rešava, ok. Ko nije u stanju, da se mi polako rastemo.
U prvom delu emisije govorili ste o emisiji gasova staklene bašte, spomenuli ste i vazduh koji udišemo. Kakav zapravo vazduh dišemo? Koji gradovi su najzagađeniji u Srbiji? Gde su najveći problemi?
Pa jasno je da su nam veliki grad, da su nam najveći gradovi zapravo problem kad je u pitanju kvalitet vazduha. I ono što možete čitati u štampi, što mi govorimo sve vreme, još bolje, svako ko je zainteresovan neka uđe na sajt Agencije za zaštitu životne sredine i vidjet ćete na sajtu podatke kvaliteta vazduha upravo u jedinici vremena kada ste na sajtu.
Da, u dakle, tom trenutku.
Dakle, Beograd, Novi Sad, Niš, Valjevo, Užice i tako dalje, da sad ne licitiram, nego da ne ređam dalje. Ima dosta gradova koji imaju problema sa vazduhom, ovo su možda najizraženiji problemi. Prvo moram da kažem da je pitanje kvaliteta vazduha u nadležnosti lokalne samouprave. Drugo, da lokalne samouprave desetinu godina uopšte nisu vodili računa o tome da je to važno. Treće, lokalne samouprave nažalost nemaju dovoljno para da bi to mogli same da reše. I to je ključna rečenica. Mi moramo da im pomognemo da to reše. S jedne strane, moramo da pojačamo monitoring mrežu Agencije za životnu sredinu i na tome ćemo raditi vrlo intenzivno da bismo znali de facto bolje stanje, da bismo imali bolji pregled stanja nego što ga imamo, i s druge strane da ćemo mi morati da pokušamo da više para obezbeđujemo u budžetu za lokalne samouprave kojima treba pomoć u svemu tome. A problem sa vazduhom u ovim gradovima o kojima pričam je locirano u svega nekoliko zagađivača. Prvo su Beograd i ovi veliki centri, to su termoenergetski kapaciteti, dakle termoelektrane. One zagađuju najstrašnije. A ako se pomerite van Beograda i odete u gradove koji nemaju te kapacitete, onda je tu pitanje grejanja i pitanje izduvnih gasova od saobraćaja. Industrija nema, kao što vidite, tu preveliku značajnu ulogu. I sad kako se to rešava? Beograd se bori uspešno tako što već godinama gasimo kotlarnice individualno i povezujemo na centralno grejanje, i to daje ozbiljne rezultate. A to isto moraju da rade kolege u lokalnim samoupravama. Kažem da biste priključili jedan, recimo, zdravstveni centar u jednom od ovih gradova na centralno grejanje, trebalo vam je i treba vam negdje oko 30, 40, 50, 60 miliona dinara. Da biste se priključili na gas, to vam košta 2-3 puta manje. Zavisi gde imate gaz, gde nemate. Ali to mora da se radi. Jer veliki centri u gradovima koji se greju na sobstvene energente, dakle imaju sobstvene kotlarnice, a to su najčešće mazut, ugalj, to su energenti koji strahovito zagađuju vazduh. Još ako su gradovi u kotlinama, onda imate podatke koje sam evo samo dotakao, Užice, Valjevo i tako dalje, i tako dalje. I mi ćemo svakako da to pomognemo, ali svejedno i dalje je to ipak problem koji treba da rešavaju prevashodno lokalne samouprave uz našu pomoć. I to kažem zbog građana, da znaju gde zapravo jeste problem.
17.53 danas je u središtu pažnje i utakmica u Nišu. Naime, u bazenu Čair u trećem kolu Evrokupa igraju Srbija i Hrvatska. Tamo je naša koleginica Snežana Pantović. Snežana, koji je rezultat u ovom trenutku?
Hrvatska vodi sa 3-2 u ovom trenutku. Tu je se snažnu podršku koja dolazi sa sredina, a ona je potrebna našim vaterpolistima, jer nisu baš najbolje igrali. Rekla sam da su dobro počeli utakmicu, poveli se 1-0, onda su Hrvati napravili preokret sa 3-1 i tim rezultatom završena je prva četvrtina. Dobro je počela druga četvrtina, Srbija je u prvom napadu doduše imala niz promašaja, to je hrvatski golman je zaista bio sjajan, međutim na kraju ipak uspeo je Filip Filipović da postigne pogodak 3-2, a upravo u ovom trenutku Hrvatska je povisila svoju prednost, vode sa 4-2. Rekao smo dobar početak Srbije, onda nervozan nastavak prve četvrtine. Moram također još da kažem da u našem timu večeras nema povređenih Čuka i Aleksića, i to je sigurno hendikep s obzirom na to da Hrvatska nastupa u punom sastavu. Dakle, igra se druga četvrtina, 5 minuta i 20 sekundi je do polovine ove utakmice. Hrvatska vodi sa 4-2.
Navijećemo naravno za naše vaterpoliste. Hvala Snežani Pantović. U našem studiju ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Gospodine Trivan, s obzirom na početak našeg razgovora kada smo govorili o kapitalu i o neoliberalnom kapitalizmu, o profitu zapravo koji je nekako u čitavom svetu u prvom planu, koliko je teško obezbediti zemlju bez zagađenja u vremenu u kojem živimo? Evo i danas na konferenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime u Katovicama također je upozoreno da ukoliko se recimo ne smanji potrošnja plastike u svetskim morima, će do 2050. biti više plastike nego ribe.
Tako je. Plastika je jedna od grešaka.
Mi imamo mnogo problema i sa otpadnim vodama i sa industrijskim komunalnim otpadom. Mnogo je tema iz vaše oblasti o kojima bismo mogli dugo da razgovaramo, ali evo konkretno šta ćemo s plastikom?
Evropska unija već negde zauzima pravac ka potpunom zabranjivanju ili potpunom zabranju upotrebe plastike u najvećem broju delatnosti. Oni još uvijek nemaju formalizovanu, niti će oni tu odluku formalizovati u narednih 10 godina otprilike. Ali oni već sada najavljuju da će u dogledno vreme potpuno zabraniti plastiku i to ćemo morati mi da uradimo. Ne zato što to neko nalaže, nego zato što je to dobro za životnu sredinu i za nas sam. Za one koji ne znaju, svaka plastika koju koristimo, recimo flašica pijaće vode, plastična, korišćenjem te flaše pijaće vode zajedno sa vodom koju popijete unosite takođe nanočestice plastike u svoje telo. Dakle, svako od nas koji je ikada popio vodu iz plastičnih posuda svakako ima nanočestice plastike u sebi, što razume se nije dobro. Isti je slučaj sa živim svetom u rekama i okeanima. Istraživanja pokazuju da bezmalo svaka druga živa stvar, odnosno živo biće u okeanima, odnosno svaka druga riba, recimo, ili treća, ima plastike u sebi. Pogledajte na internetu slike, dakle, fotografije zarobljenih tih divnih bića u kese, ugušenih od strane kesa. To su toliko tužne slike da izbegavam i da ih gledam.
Da.
I Srbija, koja jednako ima problem sa plastikom i kesama, kao što imaju i zemlje u okruženju, mi ćemo taj problem rešavati. Prvo smo pokrenuli zajedno sa trgovinskim lancima dobrovoljno. Ja sam inače pristali za toga da prvo probamo da se dogovorimo. Jer ja kao ministar i ministarstvo i vlada imamo vrlo rigidne instrumente u svojim rukama da zabranim. Ali ajde da prvo pokušamo se dogovorimo.
I kako idu ti pokušaj dogovora?
Dobro je. Dakle,
da smanjena upotreba plastične kese.
Jeste. Trgovinski lanci koji su krenuli da naplaćuju 2 dinara jednu plastičnu kesu, su nam dali podatak da u ovom trenutku imamo smanjenje korišćenja plastičnih kesa za 65%. Dakle, 2/3 manje koristimo plastične kese samo zbog toga što smo krenuli da ih naplaćujemo 2 dinara. I tu nije reč o novcu sam. Zapravo je reč o kampanji. Dakle, nekim ljudima naravno i novac u pitanju i meni je to potpuno legitimno. Ja lično sam na onoj drugoj strani, to je pitanje kampanje, pitanje svesti građana, na taj način smo podigli svest o tome da su te plastične kese toliko štetne da nemojte da ih koristite, nema razloga, pa koristili smo cegere onolike
godine,
pa nam ništa ne falilo. Dakle, uspevamo u tome, još ćemo sačekati analize negde sledeće godine, ali stvaramo uslove zakonske sledeće godine da lokalne samouprave mogu da dobiju ovlašćenje da potpuno zabrane korišćenje plastičnih kesa, što možemo i mi u ministarstvu da radimo i mi ćemo videti kako to ide. Ja sam sklon tome da se potpuno prestane sa upotrebom plastičnih kesa. Dajemo najmanje godinu dana vremena proizvođačima plastičnih kesa da se negde preorijentišu na neke druge stvari. Dakle, nećemo sad i njih da ubijamo zbog toga što ćemo naglo da pređemo na neke druge tehnologije. Dakle, imaju šansu i oni. Mislim da je to dobro, da društvo bude harmonično i na taj način. A kad je u pitanju ostala plastika, o tome ćemo narednih dana do kraja decembra sigurno razgovarati. Puno već razgovaramo sa svima koji koriste plastičnu ambalažu i sigurno moramo da idemo u pravcu razmatranja kako ćemo dalje sa tim. Postoji nekoliko različitih rešenja u Evropi, a mi ćemo, kako sam ja i svima njima najavio, jer svi od mene očekuju da kažem kako ćemo to uraditi, ja još neću da kažem, zato što hoću da sučelim i jedne i druge koji su za i koji su zapravo protiv. I svima garantujem da rešenje koje će ministarstvo usvojiti će biti rješenje koje će biti apsolutno u interesu Srbije.
Naravno, u interesu svih nas, građana i našeg zdravlja. Tako je. Ministre, još jednom vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za našu emisiju. Nismo uspeli da dotaknemo još niz tema iz vaše oblasti. Idućom prilikom, još jednom da kažem, naš gost bio je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Poštovani slušaoci, prijatno veče. Žele vam Žarko Bovan, Zoran Panić i Olivera Simić-Milošević.